Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího podcastu Echo Porada. Dnes tato porada bude trochu výjimečná, protože máme vzácného hosta, profesora Pavla Koláře, veřejnosti všeobecně známého jako člověka, který pomáhá lidem a mnoha lidem pomohl. Vítáme tě u nás, děkujeme, že jsi přišel, Pavle.
Dobrý den a moc děkuji za pozvání, vážím si to.
Je to podsta pro nás. Spolu s ním je jeho blízký přítel Bohumil Pečinka, Jiří Peňáz.
Dobrý den.
Beliza Matějčková a Adel Valšínek. Dobrý den. Tak. Profesor Kolář je známý nejen jako fyzioterapeut a člověk, který pomáhá lidem vstát, aby mohli zase žít, ale proslavil se jako knižní autor, je bestsellerista a teď, jestli to řeknu správně, je to třetí kniha, která právě vychází. Profesora Koláře máme na titulní straně a máme ho tady v reálu.
A mnoho profesorů Koláře je prostě lže.
Jenom tu knihu tady nemáme.
No, my jsme rozdali jako knihy, jako které jsme vyrobili tady mám u nás.
Tak pak přinesu.
Tak pak bude. A vlastně první, co je vlastně jako zajímavé, co, o čem vypíšete a nebo co, o čem jako mluvíš, je, že se nemá ztrácet asi, řekněme, lidskost nebo osobnost v rámci nejen jako medicíny a diagnostiky. Pamatuju si jeden takový příběh, který mi vyprávěl někdejší premiér, který k tobě přišel na návštěvu, ty jsi na něj podíval a říkal, s tobou není něco v pořádku, musíš jít na to a to vyšetření a prokázalo se, že měl potom rakovinu prostaty. A ta schopnost poznat i z toho, jak člověk jako chodí, jak vystupuje, jaký má bělmu, to je docela jako v rozporu s tím, jaký je současný trend třeba ty telemedicíny, kde se spoléhá jenom na nějakou diagnostiku a kdy se vytrácí pacient. Já to nebudu chtít dál jako rozvíjet, protože to jsou jako tvoje teorie a zkušenosti. Mohl bys nám o tom něco říct? Co pro tebe v tomhle smyslu důležité?
A jsou takové dva, možná tři momenty v té medicíně, které si myslím, že jsou zásadní principiálně. Za prvý je to, když mě něco bolí, tak by měl následovat dobré klinické vyšetření. Vyšetřit symptomatologicky, příznakově a pak teprve volit nějaké další vyšetřování a vždy si to vyšetření konfrontovat, potom to technické, technologické vyšetření konfrontovat s tím klinickým nálezem. A to klinický znamená, že my máme za prvé při jakékoliv poruše interní nebo i ortopedické, vždy se mění naše pohybové chování. My na to vždy reagujeme. Je to prostě určitý odraz, takže když budete mít něco s meniskem, tak automaticky změníte vaši posturu, vaše posturální chování. Stejně tak, když budete mít něco interního, tak vám to vlastně vytváří určitý protektivní chování posturální. Proto také třeba paní Mojžíšová, že byla schopna poznat třeba gynekologickou poruchu jenom z toho pohybového projevu, z té postury. To je taková řeč těla, je to prostě určitý odraz. A stejně tak, když se vám děje něco v mozku, nebo v míše, nebo v nervovém systému, tak se to zase projeví v tom pohybovém chování. Takže vy můžete velmi brzy přečíst počínající vznik různých neurologických onemocnění, které se neprojeví potom, třeba když vezmete Parkinson, tak ten se vám projeví potom třesem ruky, ale on začíná daleko dříve a ta postura vám ho už oznamuje a říká vám, že třeba když byste se podívali na Hitlera v roce 42, tak už měl krásně viditelné příznaky jaksi z postury čtené ve smyslu Parkinsonu. Jo. Takže vlastně ta posturální funkce je něco, co jde napříč medicínskými obory a vlastně vstupují do ní prakticky všechny poruchy centrální, všechny poruchy i periferní. A druhá věc, která je velmi důležitá, je to, že člověk prostě není objekt medicíně, ale je také subjekt. A to je potřeba vždycky respektovat, že člověk má v sobě velký potenciál sám si pomoci. Má v sobě spoustu autoreparačních možností a významnou roli v tom hraje i emocionalita člověka, psychika člověka. A to je potenciál, který my ne úplně využíváme, respektujeme. Jo, ono funguje, ono se mluví o placebo, ale to placebo není jenom o tom, že je to psychická záležitost. Za tím placebem jsou ty efektorové funkce, které umožňují zlepšovat stav toho pacienta. Stejně tak máme nocebo, což je opačné, že taková špatná informace vás onemocní. A teď jsem to zažil zrovna tento týden asi na 3 pacientech. Jedna pacientka, kdo po porodu jí gynekolog řekl, že má potrhané pánevní dno a prakticky od té doby ona chodí jak prkno, není schopná si sednout, není schopná, prakticky vyřazená, úplně už 4. měsíc vyřazená prakticky z života, protože neustále kontroluje své pánevní dno a prostě špatně postavená, špatná komunikace nastavuje velmi často i to nocebo, ty důsledky, které jsou potom objektivní, není to jenom psychologická záležitost.
No už vy jste se řady těch věcí dotkli v rozhovoru s Pavlem Kovářem.
Jo, já jsem kdysi dělal pro časopis Reflex s Pavlem rozhovor a vůbec jsem nedokázal jako pochopit tyhle ty věci, tak on mě půjčil tu svou knihu, která má asi 600 stran a kde jsou popsány děti a to, jak s nima manipuluješ. A pak jsem šel, protože jsem to zase nedokázal pochopit, tak jsem šel na přednášku pro mediky, kde s nimi pracoval. A tam jsem to trošku zhruba pochopil, že je to hodně založeno na vytváření, že to tělo si vytváří nějaké vazby a když se má to tělo takzvaně uzdravit, tak se ty vazby musí předělat nějak, vytvořit jiné vazby. Ale pro mě z toho vyšla obrovská skepse, že to je nepřenositelné na dospělé lidi ve většině případů a že je to výborný pro děti, kteří mají to tělo ještě neusazené a že tam můžeš ty pohybové návyky jednoduše a rychle změnit tím cvičením. Ale jsem skeptický, jak tohle to funguje na dospělé. To je jenom taková reakce na to, co jsi říkal o tom, že člověk si vlastně může pomoct sám. Asi může, ale jsou to, řekl bych, v dospělých případech jednotky.
Takže my máme takové, jenom u těch dětí, tedy vlastně tam je krásně vidět, jak se právě ta postura vyjadřuje, že vlastně z toho posturálního chování.
Já nevím, co je to postura.
Postura je to určité držení těla, je to vlastně něco, posturu potřebujete, když sedíte, ale posturu potřebujete, když chodíte. Posturu potřebujete při jakýmkoliv pohybu, když hrajete tenis, tak v každé fázi toho pohybu musíte mít určité držení v rameni, v lopatce. Je to vlastně jakási zmrzlá poloha pohybu. A ta zmrzlá poloha pohybu je tedy posturou, fází toho pohybu. A analýza vlastně těch pohybových funkcí, těch posturálních funkcí v tom pohybu, hlavně v těch stereotypních pohybech, nám velmi často vysvětlí kauzálně vznik celé řady našich obtíží. Máme takové 3 druhy obtíží. Jednak jsou to vrozené vady nebo vrozené poruchy kongenitální, pak jsou to získané úrazem a třetí jsou, že jsou to vlastně kumulativní úrazy, to znamená dlouhodobé přetížení, se vám vpíše vlastně do, ta postura se vám vpíše do vašich měkkých tkání, vpíše se vám do i kostí, do trámčiny a tak dále. Takže když děláte třeba sport nějaký, tak už když půjdete na ty olympijské vesnici, tak poznáte podle té postury, podle morfologie těch svalů, tvaru svalů. A to samozřejmě i to je v součástí i těch kostních struktur a tak dále. Tak poznáte, jaký sport ten člověk dělá. A my velmi často přicházíme k lékaři s obtížema, které vznikaly dlouhodobě. Oni vás nebolí, ale v určité fázi potom začnou bolet. A tam je kauzální léčba, že musíte ty stereotypy změnit, musíte je přetvořit. Nestačí dát injekci, nestačí ovlivnit jenom svalový napětí nebo dát nějaký prášky, ale tam prostě musíte s tím pacientem pracovat, aby vlastně si kauzálně změnil ten pohybový, určitý pohybový návyk. Jo, a vytvořil si tím buď kompenzaci, anebo podmínky k nějaké autoreparaci. A my to dneska i vidíme ve sportu, prostě, že ty sportovci, kteří k nám přicházejí, tak já nevím, přijde dneska za třeba ten poslední rok, mě bylo třeba 20 tenistů, kteří mají velké těžké změny tady v oblasti zápěstí, degenerativní změny, stížení, který ale není záležitostí jednorázového úrazu, přetížení ani geneticky dáno, ale je to dáno tím, že jak se hraje dneska jiný styl toho tenisu, hraje se to hodně přes to zápěstí, tak dochází k té dukci, to znamená k tý, takovému tomu vyklonění toho zápěstí a tady dochází k určitému útlaku těch měkkých tkání a když přijde ten tenista, tak nemůžete řešit jenom to, že mu tam dáte injekci nebo budete řešit to zápěstí, ale musíte pracovat i s tím trenérem a s tenistou, jaký má mít úchop třeba té rakety, jak ho změnit trochu, aby si vlastně nějakým způsobem vytvořil kompenzaci a ulevil tomu problému.
No a to je ta má skepse. On pracuje se svým tělem, takže ho to zajímá, asi tomu věnuje čas, ale u normálního dospělého člověka jde tohle to aplikovat?
Jde to samozřejmě, tak my na tom máme postavenou i terapii, že je to vlastně přestavba. Ono to nemusíte přestavovat z gruntu, ale musíte tomu člověku v řadě případů, jsou to, je to problematika ergonomická, kdy vlastně ho musíte naučit třeba způsobu sedu, on má určitý typ kyčlí třeba, někdo má víc zavřený kyčle, někdo má víc jamku dopředu, někdo dozadu. Podle toho by měl mít třeba ergonomicky, když sedí denně 7 hodin u stolu, tak si prostě musí vytvořit určitý typ sezení, aby nedocházelo k tomu dlouhodobému páčení, nebo aby nedocházelo k dlouhodobému přetížení. Takže je to i poradenství v oblasti třeba té ergonomie pracovní polohy, ale samozřejmě je to i otázka potom určitého vytvoření určitých vlastně změny tedy pohybových stereotypů, který samozřejmě jsou zafixovaní, ale jsou změnitelné. Jsou změnitelné. Ale trvá to, my dneska vidíme, že třeba u sportovce, aby začlenil ten pohybový stereotyp nebo tu změnu pohybového stereotypu do třeba je to veslař, aby změnil ten způsob trochu toho veslování, tak to trvá třeba 5 měsíců a on musí do určité míry rezignovat, do určité míry musí rezignovat chviličku na výkon. Protože ten výkon je spjat s tou jeho posturální funkcí, kterou se naučil dlouhodobě. Ale změnitelný to je.
Já mám teda odbočím, ale snad mi to odpustíte, jak když já to poslouchám, jo, a ty příběhy, kolika lidem si pomohl, jsou známé. A jsi přednostou, jak se přesně jmenuje, tak přednostou kliniky. A máš žáky, který to můžeš předat tu svoji znalost a jak, do jaké míry tam hraje při tom poznávání nebo diagnostiky těch jako problémů, které mají ti lidé, tvoje vlastní osobnost, jestli může být někdo tak stejně dobrý jako ty, anebo že bys mu dal aspoň 90% toho, co víš ty.
Tak určitě máme, jednak mám své školitele, dneska my jsme založili teoretickou školu DNS, je to určitý název, takový technický název pro celou tuto oblast, o které teďka hovoříme, to znamená klinická medicína od dětského věku až po geriatrický věk s určitými právě přístupy korekce těch pohybových funkcí. A jsou to kolegové, kteří vlastně jsou se mnou skoro v počátku někteří nebo x let a dneska máme i školy v zahraničí, takže jsme dneska už asi v 56 zemích, kde máme vlastně tyhle školení při buď univerzitách nebo při doškolovacích těch doškolování celoživotního školení fyzioterapeutů nebo lékařů nebo někdy chiropraktiků, je to napříč. A takže já si myslím, že to sdělitelné je, ale samozřejmě každý z nás máme taky trošku jiný smyslový funkci, jinou kvalitu smyslových funkcí. Takže já, když vezmu třeba mé učitele, tak jsem začínal, když byl třeba Karel Levit, já nevím, jestli znáte to jméno.
Pražská
škola, že my navazujeme vlastně na pražskou školu.
Teda byla významná, nebo harfenistka, nebo že jo?
Ano. A A pak tady byl třeba profesor Janda nebo profesor Vojta. To byla vlastně jakási pražská škola, na kterou já jsem navazoval hodně. A každý z nich měl trošku jinou kvalitu smyslu. Jo? To znamená, Vojta daleko líp viděl, to znamená pozoroval pohyb, to znamená a veškeré ty metody vlastně vycházely hodně z pozorování. Kdežto Levit měl velmi dobrou palpační funkci, on byl schopen vypalpovat třeba pod papírem vlas, to znamená měl obrovský cit v ruce. A takže
paní Mojžíšová
měla velmi dobrý pozorování. Ona byla zase všechno odvíjela hodně od pozorovací funkce a měla tak trošku, ono, když se podíváte třeba na palpaci. Palpace je, že matáte tedy a snažíte se zjistit napětí ve svalu, toho z kůže a tak dále. A i tady jsou určitý rozdíly. Já třeba jsem nemohl nikdy palpovat jako Levit a měli jsme tak trošku spolu spory, že on se mě snažil jaksi včlenit do nebo dělat, abych to dělal tak, jak on to vidí. Když to já jsem měl palpaci takovou, že nemám takový cit v ruce, ale musím přenášet tu palpaci jakoby do svého těla. Je to něco podobné, jako když hrajete na housle, tak někdo hraje na ty housle těma rukama a někdo hraje s těma houslema, jestli mi rozumíte, jako kdyby měl stichovaný těl, jako kdyby měl součástí těle, nebo na klavír někdo hraje rukama a někdo prostě, takže nemůže každý sedět na toho klavíru tak správně, jak se říká, ale musíte to přizpůsobit té individualitě. A teď odpovídám na tu otázku, že je spousta mých kolegů, kteří jsou vysoce kvalitní, akorát, že se každý z nás trošku lišíme tady v těch schopnostech a ty se musí tomu přizpůsobit. Ale na druhou stranu je to dobrý, protože každý pak vstupuje do toho teoretického a praktického základu s jinou trošku zkušeností a tím se rozvíjí. Ale samozřejmě to také o tom, že to chce někdy takovou určitou toleranci, já si to pamatuju i z dřívějška, že mezi nimi, mezi těmi mými učiteli a i v té pražské škole bylo hodně jako kontroverzních názorů a tak se jako mezi sebou hádali a prakticky ani jeden z těch učitelů nemá za sebou moc vlastně třeba fyzioterapeutů vyškolených, který by pokračovali v tom.
To by mohla tady Tereza potvrdit, která fungovala dlouho v univerzitním prostředí, že ta tendence vždycky si zabsolutizovat určitě jako podobor, vyhlásit ho jako hlavní a neuznávat ty ostatní, to je taková hodně akademická, ne? No. Věc.
No, já bych vlastně navázala na Daliborovu otázku, protože vy jste tady popsal medicínu jako vlastně velmi smyslovou záležitost, kdy musíte vnímat smysly, musíte mít představivost, musíte být schopen motivovat v člověku něco, co jste označil jako reparaci. A vlastně já, když se běžně dívám, něco sleduju o medicíně, tak vlastně je spíš kladen důraz na to, že je to technologie, věda. A vy se vlastně vůči tady tomu vymezujete, vůči redukci medicíny na vědu?
No, ne, že bych se vymezoval, ale bojuju za vyváženost. Mm-hmm. Jo, protože mi dneska skutečně ta medicína jde na až tu genovou úroveň, jde na molekulární úroveň a my vlastně víme dneska, co se děje uvnitř toho člověka zcela detailně a celá medicína dneska jakoby dominuje v léčbě na právě té mikroúrovni a já jenom říkám, že musíme vědět taky, jak se to, co je vevnitř, projevuje tím vnějším způsobem, tou symptomatologií a jak se to odráží také v psychice, jakou vazbu to má na psychiku a za třetí, že medicína tím, jak se dostala do vlastně to nutnosti toho statisticky prověřitelného, tak vlastně ona měří jenom dílčí věci. Jo. To znamená, ta věda je zaměřená úzkoprofilově. A teď mě jde o to, aby se nějakým způsobem integrovala a měla takový jakoby holistický přístup, jo, protože není možný vidět jeden segment, když vezmu jenom ten pohybový systém, tak vy nemůžete vidět jeden segment nezávisle na celém těle. Jakmile změníte cokoliv v těle, změníte něco na vytrhnou vám zub, nebo se vám změní, nebo budete mít ten meniskus, tak se vám to neprojeví prostě jenom v té lokalitě, ale vždycky překalibrujete celý ten systém. Jo? To znamená, je to vždycky holistický systém. A pak se stane to, že máte třeba gynekologickou poruchu a začne vás bolet rameno, protože jak se změní ta postura, že jo, nebo tak překalibruje se to, tak se vám najednou zdekompenzuje něco, co jste měla dávno prostě, nebo co jste měla kompenzováno dlouhou dobu a najednou se to odhalí. Jo. Proto také většina třeba pacientů třeba s centrálními poruchami nebo i onkologickými přichází velmi často s tím, že začnou bolet třeba rameno, záda, nebo já jenom za loňský rok jsem měl 24 prvozáchyty. Letos v lednu mám 4 prvozáchyty třeba rakoviny slinivky, nebo 24, loni jsme měli 24 prvozáchytů vlastně onkologických onemocnění a ten pacient přijde s něčím, co začne bolet. A stejně tak řada třeba neurologických onemocnění, jako je roztroušená skleroza, Parkinson a další, že jo, se velmi často začínají tím, že vás začne bolet třeba plotínka a vy tam skutečně máte. Jo, protože každý z nás, kdybychom si teďka udělali všichni magnetické rezonance a sonografie a jenom všechny ty technologické možnosti, tak prakticky ani jeden z nás tady nebude, že by nebyl indikovaný k operačnímu výkonu. Že nejsme prostě ideální. A v řadě případů máme v sobě určitý potenciál, který nás začne, nebo je to takový locus minoris resistance, znamená ta plotínka, vy máte krásně kompenzovanou, ale přijde nějaké jiné onemocnění a ta plotínka vám vlastně, no, ona vám oznámí, nebo vy ztratíte tu kompenzační schopnost a ona vám oznamuje, že se něco děje, ale není primárně to ta plotínka, je to nějaký vlastně projev, symptom, který je vázán na nějaké jiné onemocnění. Takže když se podíváte třeba na roztroušenou sklerózu, tak tam je jednoznačně prokázáno, že čím dřív ji odhalíte, tím lepší efekt budete mít. A dneska vidíme, že od prvních příznaků je plyne 4 až 7 let k tomu, než se prokáže, že to je roztroušená skleróza.
A můžu k tomu ještě jednu poslední otázku.
Vy jste
vlastně v té odpovědi říkal, že medicína se dostala do nutnosti této hyperspecializace, bych řekla. Jo. Ale člověk by intuitivně řekl, že i bez medicínského vzdělání, že každá bolest se projeví i na jiných místech. Proč se ta medicína dostala do této nutnosti? Já si myslím, že totiž je to něco, co se dá sledovat i v jiných oblastech.
Začalo to na masterově univerzitě, kdy se začala evidence-based medicine a vlastně všechno se začalo posuzovat objektivizačními daty. Jo. A to je, ta scientometrie vlastně pronikla do té medicíny a vy, abyste prokázala něco, tak nemůžete tam těch proměnejch na ty systémový funkce je strašně moc, takže vy vlastně jste v detailu neustále a vytrácí se od nejen v té době, ale už od 60. let se vytrácí systémové teorie. A to je něco, co je v rozporu, že tady máme spousta informací, takových puzzlů, jo, které jsou tisíce, ale my potřebujeme pro ty pucle mít nějaký obraz, do kterého je zařazujeme. A to si myslím, že dneska tak trošku chybí v tom teoretickým systémovým pojetí, že skutečně jdeme pořád níž a níž do těch detailů a chybí tady ten integrační článek. No a to je něco, co prostě nemáte skoro dneska specialistů anebo odborníka, který by vás provedl tou moderní medicínou, jo, a chybí tak trochu
manažer nemoci
určitý, jo, a je taky jedna z věcí, že chybí trochu ta logistická propojenost, jo, ono, když máte třeba, dejme tomu, najdete něco na slinivce, na sonografii, tak pak musíte mít magnetickou rezonanci, pak většinou, jestli to je operabilní nebo ne, tak ještě CTčko, takže musíte rentgenologický chirurg, chirurg vás pak pošle onkologii, na onkologii, když to není operabilní. Onkolog, aby vám dal chemoterapii, tak potřebuje ještě mít endoskopii, to znamená, potřebuje histologii, takže jdete na internu a z interny jdete zpátky na, na tu onkologii. A tady je hrozně důležitý, aby taky někdo uměl jak si
přehlédnout celé to kolečko.
Prohlídnout to kolečko a provést vás jak si co nejrychleji tím kolečkem.
Chtěl by to říct, že potřebujeme někoho, kdo byl taky advokátem, protože ne každý to advokátem toho nemocného, protože ne každý to vyšetření je třeba nutný nebo něco takového.
No, to je správný dotaz, protože ono se tomu říká terciální prevence a je to o tom, aby vás někdo provedl nutností nebo nenutností těch vyšetření. Protože ta medicína vás velmi často zatáhne do toho svého systému a člověk v něm prostě zabloudí.
Na PTSD všechno posunulo do technologií.
Ano.
A vy jste zástupcem takové té staré medicíny, té magické, která vychází magické z toho, že prostě je to, že musíte mít talent, musíte byli staří doktoři, babenky, vesničtí doktoři, kteří neměli vlastně žádný přístroje, ale měli právě ty pozorovací schopnosti a poznali to podle toho bělma, podle toho, jak člověk šel.
To byl
jejich stroj. Podobně tak, pokud vím, čínská medicína je založena na pulzní diagnostice, kde rozeznávají asi 60 nebo kolik druhů pulzu a z toho vyvozují a dokonce prostě vlastně, jak jsem někde slyšel, nebo četl, tak pacienti přišli, ukázali jenom, ani vlastně ho neviděli, jenom takhle skrz nějakou mezeru strčil ruku a on podle toho diagnostikoval. Čili musel mít, samozřejmě tam byla nějaká věc zkušenosti, ale zároveň prostě toho talentu. Jo? Protože ne každý, vy jste přece řekl, že vaši kolegové byli schopni poznat vlas pod papírem a tak dále, to každý nezvládne. Zatímco teď je představa, že doktor je někdo, kdo vlastně vyplňuje jenom nějaký povely k nějakému stroji a ten stroj mu to vyplivne, ale ono taky souvisí s tím, že ten stroj je neomylný, jakoby. Toho nemůžete potom žalovat, přece. Zatímco toho doktora, tak ten se prostě logicky občas plete. A vzhledem k tomu, že vznikla představa, že pacient má právo na všechno a vždycky může doktora za každou svoji nemoc může zažalovat doktora, který na to včas nepřišel, no tak doktor přirozeně radši odsouvá svoji zodpovědnost na ten stroj.
No je to ta vlastně forenzní medicína, bych řekl, to je něco, co skutečně zdražuje tu medicínu o polovičku a provádí vás naprosto zbytečnýma vyšetřeníma. A to, o čem mluvíte, to je právě ta symptomatologická medicína, že vlastně každý onemocnění má své příznaky. Já jsem mluvil třeba o té posturalitě, která je jedním z příznaků, nebo o tom držení těla, o tom, jakým způsobem se pohybově chováte, jak stejně tak.
Všichni jsme se tady narovnali, jako
nejvůrte, jak celou dobu. Stejně i ten tep je, že jo, nebo kůže.
To se vám zeptat na jednu věc. Patřilo takové, já se ještě pár, bylo to trochu archaický časy. A k velmým významným povelům rodičů a prarodičů patřilo narovnej se. Nehrb se, narovnej se. Předpokládám, že současná liberální výchova tohle si nemůže moc dovolit.
Já to doma dělám.
Ty jsi patriarcha, jo. Ale představuji si, to je na tom dítěti, jak se
všechny způsobem narovnáme.
Ale ten povel narovnej se, který mi babička říkala, jako nehrb se, no vyndej ruky z kapes, například, jo. Kdyby zhledal ruce, tak mi...
To je ostatně jedno pravidlo Jordana Petersona, že jo? Narovnat se a
zvýšli
se vám sebe
ruky. Přesně, přesně. Taky se kvůli tomu stal neosobou, že jo, ale...
Ale
to se sám byl osobu. No Peterson, tím, že prostě jako má tyhle ty takový keci. Ale a podobně tak jiná věc, ale zároveň se pátou ve škole, že naše učitelky neustále chtěly, aby jsme seděli takhle
rukama
se zádama, což samozřejmě už mě tehdy okrajovalo, jak stávám, tak pouštím, že na tom něco bylo. Jo? Tak si chceš, že to bylo na tom něco?
No, já se přiznám, že jsem jakoby kritikem toho Tyršovského nerovnávání se. Jo. To není úplně správná postura. Jo, je to... Samozřejmě hrbice je také neúplně správná postura. Je to třeba o tom, jaká je správná postura. To patří k nějakému právě našemu školení těch... jak fyzioterapeutů, tak je to k diskuzi, že? Co je dneska správná postura. Do té postury se integruje spousta věcí, estetické vlivy, kulturní vlivy, právě to, co máme v mozku, narovnej se, tak dejte ty lopatky k sobě a to. Zná, narovnat je správný, ale už není správný prostě cpát lopatky k sobě a držet lopatky u sebe, protože správný je to, abyste měl vyvážený ten... jak si ten skeletální systém natolik, aby byl v optimální biomechanickém nastavení a k tomu jste využíval co nejméně svalové síly. Protože když pořád držíte takhle ty lopatky, tak pořád držíte, jako kdybych vám řekl, zapněte biceps, jako pravítko, zapnět biceps a drž biceps zapnutý po celý den, tak za hodinu se zbalí. Stejně tak u počítače, když budete sedět jak pravítko, tak pořád máte napětí v těch svalech a když byste si dali pryč ten počítač a jenom tak seděli, tak najednou uvidíte za tu hodinu, jaká je to obrovská jaksi námaha pro ten kloubní systém nebo i pro ten svalový systém. To znamená, já jsem pro takovou spíše vyváženost toho systému s minimální aktivitou svalu. A pak je to samozřejmě důležité, když něco zvedáte nebo když něco provádíte, nějaký pohyb, tak umět ten kloubní systém správně zpevnit. A to je něco, co jako kdyby, když skočíte tady z té židle a nezapnete svaly, tak si zlámete, protřetrenete si vazy, takže umět správně zpevňovat, a to je hlavně třeba v regulaci nitrobřišního tlaku, to my moc jako neumíme, protože vy cokoliv chcete udělat, zvednout tady tu knížku nebo kopnout do míče, tak vždycky musíte nějakým způsobem zvýšit nitrobřišní tlak a k tomu nefungují jenom břišní svaly a zádový svaly, ale bránice třeba.
Ano.
Proto když zvedáte něco těžkého, tak vlastně, když chcete zvednout těžkou činku nebo něco, tak nemůžete dýchat, protože ta bránice jde ve prospěch té postury, nebo ty sportovci hekají, že? Oni si tady uzavírají ten laryng k tomu, aby si zvyšovali nitrobřišní tlak a pořád vlastně regulovali tu posturu přes ten nitrobřišní tlak. A umět regulovat nitrobřišní tlak a využívat bránici postuře, tak znamená, že musíte také správně dýchat. A porucha dechového stereotypu, způsobu dýchání se vždy projeví i v poruše mého jaksi zpevňování svalů při pohybu. A takže my, když začínáme, tak velmi často začínáme tím, jak by se správně mělo dýchat. A vy, když dýcháte, tak když se nadechnete, tak k čemu dochází? Dochází k tomu, že se oploští ta bránice, která je, to je jeden z největších svalů, že uprostřed tady těla, ona se oploští a vy vlastně všechny jaksi struktury, ať je to moje hrudník, nebo ať je to oblast pánve, tak vy musíte ty svaly umět rozšířit aktivně, ne pasivně. A to řada lidí prostě nedokáže pracovat s tou jakoby řízenou relaxací toho svalu. A to je třeba jedna z věcí, kterou je potřeba naučit k tomu, abychom vůbec se třeba uměli správně pracovat s myší nebo umět pracovat u stolu s počítačem, ale i samozřejmě, když si půjdeme zaběhat, když půjdeme si zahrát nějaký sport, tak je potřeba tu regulační funkci
umět. A na středních školách dneska je předmět, 2 roky se tam vyučujeme, dnes to výchova ke zdraví a učí se tam úplný blbosti. Je to jako chemie 2. Nebyl by smysl toho jim tam říkat tyhle ty věci třeba?
Tak my samozřejmě neděláme ty školení v těch jaksi analýze pohybových funkcí a korekcí pohybových stereotypů jenom pro fyzioterapeuty, lékaře, ale děláme to i pro třeba trenéry, aby Protože vy, když si založíte špatně, chybně ten stereotyp, vy nemusíte vůbec znát, ten sport. Ale ten sport je vždy složen z určitých základních pohybových funkcí, který prostě musí umět každý ten sportovec. Když vezmete třeba volejbal nebo tenis, tak on musí umět se správně prohnout. Ono se řekne prohnout, že to je jednoduchý, ale správně se prohnout tak, abyste se nezlomili, ale abyste skutečně využili správnou biomechaniku toho prohnutí, tak není jednoduchý. A on, když to neumí, tak nebude ani dělat dobře ten servis a bude si neustále vlastně přetěžovat určité segmenty víc, určité segmenty míň. A ono si to potom jako kapka, když kape na jedno místo, prostě v tom segmentu vykape i ten morfologický nález. Takže on pak přijde a má na kyčli výrůstek nebo má prostě nějakou ruchu, kterou vlastně on si udělal sám, on si ji vykapal takzvaně, nebo já mu říkám vykladívkoval, to je jako když dostanete kladívkem do toho místa a neustále tam klepete. Takže za 2 dny tam nic neuvidíte, ale za 3 roky, 4 roky, tam uvidíte velmi často těžké morfologické nálezy, které jsou potom velmi obtížně nějakým způsobem řešitelné i ortopedicky.
Začínáme hledat.
To je
strašný.
Sport je škodlivý, to je všeobecně známá věc, to jako přeci je jasný, ale...
To právě vy velmi často pracujete se sportovci i ve svých knihách zdůrazňujete důležitost sportu. A mě by vy sám jste byl profesionální sportovec, jo, gymnasta. Tak mě by zajímalo, jestli si myslíte, že může existovat zdravý člověk, který by třeba necvičil?
No tak, když vy potřebujete k životu, potřebujete nějak, jako aby vám správně fungovaly adaptační funkce. Ten sport je vlastně něco, co vlastně vytváří ten stres. Je to takový stresor vlastně, na který vy potom reagujete. Ten stresor může být z hlediska zátěže, asi jdete na procházku nebo si zaběhnete, tak prostě je to stresor, na který reaguje vaše srdce, váš respirační systém, váš metabolický systém, váš imunitní systém. A samozřejmě, když ten stresor je adekvátní, tak si vytváříte lepší adaptaci vůči tomu, tím stresorům. To je i v oblasti psychiky, to je v oblasti dalších funkcí, dalších stresorů. Že jo? A ta adaptace na ty stresory vytváří větší odolnost, ale je to důležitá věc, ale ten sport, když jste mluvil o tom, ne pro každýho je sport prostě zdravý, že? Zvlášť třeba vrcholový. A už jenom třeba...
Dobrá zpráva, to by je
koučitě.
Dobrá zpráva.
Už jenom tak chodíte určitě na pocházky.
Na výpravy, on chodí furt.
Na výpravy, to mě tato kniha ostatně.
Já jsem
výpravy z knížete.
No, z kníže byl dobrý příklad. Jo.
Jednou
se mnoho. Jo, ale no ne, tak já jsem celý život jezdil na kole a tak dál, a chodím kilometry, ale to je něco jiného. Ale sport přeci vede k jistému sploštění duchovnímu. To vidíme na spoustu sportovců. Jo.
A vy tomu nevíte třetí, Mirku, už potom, podle mě.
No. A projevují se tam určitě agresivní sklony v soutěživých sportech.
To je naopak, tam se dokompenzují.
No. Potom to kloudu samozřejmě ničí. Vešně, je spoustou. Já jsem ze Sokolovska, tam byl velmi populární sport spírání. Jo. No ale ani náhodou kolem mě nešlo. Měl jsem spolužáky, kteří byli spírači. Halejte se, a ty byli už prostě v 18 letech zlikvidovaní. Ty měli zničený plotinky, měli prostě nejrůznější poruchy chození a teď jsem jednou potkal pár lety, prostě je téměř na vozíku, jo, nebo chodí o berlič, protože se zničil skutečně vzpíráním a ty aspirači obecně, jako těžší atleti, jsou málo kdy v 50 letech zdraví lidi. Je to tak, že ano?
Tak do určité míry...
Chtěl bys to slyšet, že jo?
Ne, souhlasím do určité míry, že jsou sporty,
Dobře, já myslím tím jako si pohybově. Jo, prostě mají zničený klouby nebo pátek nebo něco takového.
Já bych doplnil tady Jirku, no. Protože vždycky tady ve vedlejší místnosti visí obraz Paula Johnsona. A on, když byl mladý, tenhle ten britský historik, tak si řekl, že musí vidět Churchilla a zeptat se, co je podstata života. A čekal na něho před nějakou konferenci v Blackpoolu a říkal, pane premiére, odpovězte mě na to, co je podstata života, je vám už téměř 80. A on říkal, podstatou života je šetřit energii. Vždycky, když nemusíte stát, seďte. A když nemusíte sedět, ležte. Co byste na to řekl?
To z nečekané strany, ale od nás dost pochopitelný, že, vzhledem k tomu povolání, co máme. Že?
Tak ono by to měla být taková sinusoide, to znamená, člověk musí nějaký stresor pohybový mít, ale zároveň musí umět odpočívat. Jo? To je pravda, že my neumíme vždycky, máme chybnou relaxaci, nemáme velmi často poruchy spánku, neumíme si prostě vyčlenit čas na to, abychom si našli takovou jako jaksi duševní i trochu obnovu a dát si prostor pro ní. Takže to je třeba tohleto se naučit, je taky důležitý, aby když máte nějaký stresor, který na vás působí, tak abyste mu dali pak prostor k tomu, aby se ten člověk mohl, aby vznikla takzvaná superkompenzace, to znamená, aby došlo k tomu, že ta adaptace bude správná, ale chtěl jsem říct tomu sportu, že ne každý se prostě na ten sport prostě hodí třeba anatomicky, tak jo, to je jedna z věcí, že někdo je třeba vynikající brankář v hokeji ve smyslu postřehu a něčeho všeho, ale nehodí se třeba kyčlema, takže dojde k tomu, že prostě v těch 19 ve 20 už má prostě zničený kyčle.
Kdyby Jágr byl špatný fotbalista?
No, to je
tou svou posturou a tím svalstvem.
To je druhá věc, že třeba takový Tomáš Dvořák příklad, byl, čo,
ten desetibojat,
mistr světa, olympijský vítěz, myslím.
Nebyl olympijský, on byl třikrát mistr světa.
Třikrát mistr světa. Tak on vlastně dělal atletiku, ale kdyby dělal třeba míčové sporty, tak bude sila průměrný, protože nemá dostatečně dobrou zrakovou neurovizuální funkci. Jo. To znamená k tomu, abyste třeba mohli hrát dobře basketbal, tak potřebujete mít určité, nepotřebujete jenom dobře vidět, ale potřebujete dobře zpracovávat prostor a dobře zpracovávat třeba sakadovaně vidět, předozadně vidět, anticipovat pohyb třeba toho míče. A ten sport vlastně v tomhletom směru zlepšuje i tyhle ty smyslové funkce. Zlepšuje vám zrakovou orientaci, zlepšuje vám sluchovou orientaci, která je důležitá, že ten tenista takhle slyší ten míč a už anticipuje ten pohyb. Za třetí vám zlepšuje také proprioceptivní funkce. Ono to je vlastně jeden ze smyslů, který není uváděn jako smysl, ale je zcela zásadní. To znamená, je to polohocit a pohybocit. To znamená vnímat své tělo, vnímat svoji schopnost tonusového napětí, číst své tělo, to je strašně důležitá věc. Když jste u počítače, tak prostě musíte si vnímat, jaké máte, vy si tím můžete potom hodně pomoct. Ne každý prostě je schopen číst vlastně sám sebe, rozlišit polohu, napětí, pohyb. Jo. Tak a stejně tak je to v otázce kvality vestibulární aparátu, taky potřebujeme velmi dobře, aby nám fungovaly ty chodbičky a ten písek, co máme v tom vnitřním uchu. A ten sport jakoby v tom dětském věku je důležitý, že rozvíjí tyhle ty funkce a ty jsou strašně důležitý potom pro život. To znamená, nejde ten vrcholový sport, to s vámi souhlasím, že má svý, ale co se týče sportu dětí, tak pro tyhle ty funkce je to zcela zásadní. Je to smyslový, dělá to smyslový rozvoj.
Já bych jenom, pardon, i proti Jirkovi tady zaznělo, že sportovci jsou duchovně sploštělí. A tak já bych se proti tomu vymezila. My máme v rodině profesionální sportovkyně, ale myslím si, že je to i vaše téma. Jako duchovní sploštělí, myslím, může vést i k tomu, může vést novinařina nebo filozofie, taky velmi dobře. Ale naopak, jako ten stres, kterým oni se potýkají, tak naopak je přece musí mobilizovat k tomu, aby si vytvářeli tu odolnost, o které mluvíte, což je forma duchovnosti. Odolnost je, tak možná ještě tady k tomu, kdybyste něco řekl, proč je odolnost pro vás tak důležitý téma a jak se vztahuje k té duchovnosti. Já jinak sport vůbec nemám ráda, ale tady jsem se cítila, že to bylo.
Už to uslyší Vára Strýcová, tak taky dá.
Ne, jenom mi to přišlo nepravdivý, jako jo. Mi to přišlo hluboce nepravdivý.
Jirko, ale to je proto, že jsi starší a takhle, ne, jako ze sportu má člověk radost, že jo.
Nadsázka,
no. Jasně, ale...
Jako jisté sploštělosti to nutně vede, protože...
Jako všechno, je, jako všechno, všechno. Jakákoliv jako, zaměřenost.
Jaká všechno, jakákoliv trochu extrémnější
pohled. No, jasně.
Ale všeho, Jirko, i to čtení. Vše, to taky, vše, jako,
to, já, jako,
když čteš tak...
Jako schválně, jako...
Ale už vypomeň, až po tobě bude chtít nějaký nárazový, jak...
A víš, jako v dětství, já jsem... Je to... Že to vzpomínám, ale já jsem neustále byl v pohybu, protože jsem byl relativně venkovský dítě. No ne, vážně, a pořád jsem hrál od rána do večera, jsem hrál fotbal. Což prostě umožnila forma, nebo jsem kopal s míčem, což umožnila forma všem toho
jiný. Kluci s tobou chtěli hrát?
Jiný, a jistě.
S Hadrákem ještě
teď. Já jsem hrál dobře fotbal, ale jiný a to byl jiný především dozor rodičovský, protože prostě představa jediná... Moje povinnost byla večer někdy přijít domů, jo? Což je úplně něco jiného. A díky tomu, já teď jsem samozřejmě jsem už v dekadentní fázi svého života, ale díky tomu jsem měl relativně dlouho takovou poměrně slušnou výdrž, jo? Protože jsem skutečně prostě do svých tak 16, 17, kdy mě to přestalo logicky bavit a přišla puberta a dej mě tomu intelektuálně sexuální zájmy. Tak do té doby jsem... Prostě nedělá nic jiného, než že jsem se zajímal o fotbal a o jistý, jak teoreticky, protože jsem neustále sledoval fotbalový mužstvo a tak dále, měl jsem dokonalý přehled.
A otázka je,
jsem je napodoboval, jo. A otázka je ta, jestli prostě to se nemění, jo. Jestli, protože
přece
strašlivá věc jako současných mladých generace, a to stačí jenom empirické pozorování, jak stloustli už prostě někdy v 10, 12, 13.
To je pravda.
Jsou je plno poloobézních dětí. To je strašné věce.
Obezita to je epidemie tohleto.
U dětí, jo.
Je to neuvěřitelný nárůst té obezity a to je něco, co samozřejmě si ponesou ty děti do budoucna, protože je v tom základ celé řady prostě onemocnění a je to něco, o čem mluvíte, tak je zcela zásadní, že ty děti by měly mít tu spontánní aktivitu a pohybovou aktivitu. Dneska je ta pohybová aktivita hodně řízená, anebo samozřejmě je to aktivita více u těch mobilů, že, u těch počítačů. Ale nicméně je zásadní, že když to dítě neprojde v tom raném věku jistým spektrem pohybových aktivit, tak prostě nemá možnost pochopit spoustu věcí, nerozvíjí ty smyslové funkce, o kterých jsem hovořil, nebo také, když nemáte zátěž v dětském věku, tak se vám nevytváří takový ten endorfínový pocit, jo? To znamená to, že se zatížíte, tak máte prostě potom chuť si dát to pivo, nebo prostě máte dobrý pocit, jo? Když to člověk nemá v tom dětském věku, tak ani neví, ten člověk, o čem mluvíte, jo? Nemá tu potřebu, rozumíte, tam není ta opiová závislost na tom sportu v pozdějším věku a to potom samozřejmě zase vede k té nedostatečnosti pohybové a obezitě a tak dále, takže tam je ta pohybová aktivita v dětském věku, nebudeme se bavit o vrcholovém sportu, ale je to zcela zásadní věc, která vede právě a má význam i pro tu odolnost. Jo. To znamená, já bych byl odolnější, tak musím prostě vychovávat určité systémy svého těla, včetně psychiky. Že jo. Máme různé druhy stresorů. Každý jsme víc nebo méně náchylný na některý stresor. Takže když vezmeme psychicky, často třeba, já nevím, voják první linie, který bojoval tamhle v první linii, tak se třeba bojí manželky, jo? nebo má určité, že ten stresor, konkrétní stresor je u každého trošku jinak nastaven z hlediska té odolnosti, ať je to tělesný, psychický, nebo prostě jiný. A takže když se baví o odolnosti, tak je to o těch o tom spektru těch stresorů, na který potom my musíme reagovat a vůči kterým se učíme být odolní a vůči některým můžeme být silněji odolní a vůči některým slaběji.
Se moc líbila poznámka ve vaší knize naučit se nevnímat nepohodlí jako nepohodlí. To mi připadá jako nejelegantnější cesta k odolnosti, protože odolnost je teď velké akademické téma, tak to tam mi přišlo jako velmi dobré.
No tak stresor je vždycky spojený s určitým nepohodlím a já ho musím tak přijímat. No a teďka je otázka, kam až to nepohodlí prostě jsem schopen přijmout a také na jakém filozofickém na jaké filozofické bázi. Jo. To znamená, já si můžu vytvářet různé konstrukty. Jo, a takže když se podíváme na Hitlerjugend, tak ty vychovávali také určité odolnosti a vytváření určitému řádu a tak dále, ale bylo to postaveno na úplně že jo, zvrácené filozofii.
Ta, mimochodem, ta teze je strašně důležitá a je trochu v rozporu s tím, s tou módní vlnou, která teďka je, nebo tak, jak jsou ty děti vychovávány, kde jsou neustále pod kontrolou rodičů, jsou chráněny před jakýmkoliv nebezpečím. A to je ta teze, kterou ty máš, je to ta léčba s tím stresem a naopak to, že ta zátěž na ty děti je strašně důležitá pro ten jejich budoucí život, jestli bys to nemohl trochu rozvést.
Člověk musí projít tím prožitkem, aby ho byl schopen pochopit. Jo. To je jako když já budu chtít, abyste změnil ten pohybový stereotyp, tak vám ho nemůžu dát nakreslený na obrázku, nebo vám ho nemůžu vysvětlovat, ale vy ho musíte nějakým způsobem, vás musím navést k tomu prožitku a ten prožitek pak zásadní informací, do které já pak můžu vstupovat i tou instrukcí třeba. A, takže stejně tak si myslím, že prostě ta taková ta jakoby sociální zodpovědnost, kterou přenášíme na ty děti, je hrozně nutná. Jo. My je prakticky do 18 chráníme, chodíme s nima doktorovi a nepustíme do autobusu, aby je něco nepřejelo, protože co kdyby, jo, nebo aby se nestalo něco horšího, ale nicméně to se může stát vždycky. A já si myslím, že ty děti proti třeba zemím, kde mají těch jaksi méně civilizovaných, tak ta sociální odpovědnost a sociální zralost těch dětí je mnohem větší, než je tomu u nás. No. Ale pak jako, já jsem tam hodně psal o tom dětském stresu. To dítě tu stresovou zátěž prostě potřebuje, ale na druhou stranu je pravdou to, že když se podíváte do našich rodin, tak je více jak, já nevím kolik procent, to je dneska, ale je to obrovský číslo rozvedený, že jo. A ty děti zažívají v tomhletom směru, tedy v dnešní době obrovský stres, emocionální stres. A to víte, ta epigenetika v tom dětském věku, to znamená to zapsání se toho, té sociální situace do té psychiky, do té emocionality toho dítěte a to pak už nevymažete. No. To si nese sebou vlastně celý život a tam těch manželství, kde to je obzvlášť jako postavený na těch konfliktech a o to hádání se a trhání toho dítěte z jedné strany na druhou je prostě pro to dítě zátěž, kterou my si moc neumíme uvědomit.
Ta společnost je narcistní, že jako ty rodiče si myslí, že jednak jako můžou si to existenčně jako dovolit, že jo? A oni vlastně při tom rozchodu vůbec neřeší, jako jak to vnímá to dítě. Jedna kolegyně vlastně řekla, že si uvědomila, že vlastně její dcera nemá domov, jo. Že říká, že bude u táty nebo u mámy, ale nikdy neřekne, že jde domů. Jo. A těch případů je strašlivě moc, je to asi diametrálně odlišné, úplně opačný jako poměr proti tomu, když jsme chodili do školy my, že byly jako spíš výjimkou, jako děti z rozvedených rodin, a teďka spíš je výjimka, když jsou z kompaktních rodin, kdy tam nejsou takzvané ty pucle, nebo někdo má nějaké děti z jiných, jakože předchozích vztahů, že? A jako to se asi, ty důsledky toho se teprve jako projeví, že? V toho stavu.
No tak to, že i taková ta otázka toho smyslu toho života těch dětí, nebo právě toho, proč já mám, proč se mám motivovat k tomu, abych si vytvářel to nepohodlí, tak to je hodně dneska taky zbuřeno, jaksi, a je to ten kompas, jakoby, který byl přirozený dřív, hodně se vycházeli z toho náboženství, tak do určité míry vlastně se vytratil, do té, dneska se to ujali psychologové a různí mediátoři a různí vlastně mentální koučové. A ta motivační struktura v tom filozofickém základu se prostě nám nějakým způsobem rozbíjí a vede nás takovýma různýma cestama a ty děti to pak neumí uchopit.
Přitom jako vysledujeme ten útok na rodinu docela, jako docela silný mediální ze strany jako politiky, kdy ten, kdo nějakým způsobem obhajuje existenci rodiny, tak je vnímán za ultrakatolika. Ultrakonzervativní. Něco úplně absurdního a pro mě nepochopitelného, co zatím jakože je, protože ta potřeba rozbít ty poslední zbytky těch rodin, které jako existují. Jo? To na tom nenacházím odpověď zatím.
To jsou revolucionářské instinkty, no, konstruovat nový uspořádání.
No, nový komunismus v zásadě. Nový komunismus v jiných kulisách, ale podstata je stejná, že jo?
Yes. A vlastně zničit ty hodnoty, které prostě...
Sešli starobylci u stolu.
Asi on.
Ale ne, já věřím na to kivadlo, že se to vrátí zpátky teda. Jako no, protože si projdou peklem a musí se
to nahradit nějakou jinou kulturou.
Jo, tak ty jsi tomu přidal teda jako.
tak jako když je samozřejmě smyslem tedy civilizace se, nebo společnosti se reprodukovat, tak pravděpodobně nic lepšího než tedy tu buněčnou nebo tu základní rodinu, tak nic jiného nemohla vynalézt.
No ale taky se ukazuje, že jako máme to v takovém textu.
Prostě nechce možná
ztrátu. Ne, oni už ani nejsou schopni reprodukce, že jo, jako přenáší se to do nějakého jako umělého procesu. Jedna pětina, myslím, že není schopná vůbec jako reprodukce.
V moderní době, do postmoderní, se zdůraznil právo, nárok, to je základní slovo nárok, to je anspruch, mentalitet, jo, to je prostě nároková mentalita, na štěstí, každý má mít právo pro svoji individuální cestu a tam prostě skutečně jako to se bije s tou nějakou představou nějakého toho řádu a potřeba vytržet třeba v rodině. Jo? Jako myslet na to, že to je na celý život. Ježíš má celý život, se nebo přece vázat. Všichni jsme jaksi tady toho podílníci, ale z části nebo víceméně, ale protože to prostě je pohodlnější a protože ta společnost západní prostě pohodlí je pro ní základní rys.
Motivace,
aby si člověk mohl dělat, co chtěl, aby se u toho moc nenatřel, aby měl hodně jaksi volného času pro sebe a tak dál, čím dál tím více a více.
Vzdaluje se to.
Tak potom prostě tam společnost povinnosti, kterou charakterizovala západní společnost v 19. a 20. století, no tak to se bere jako překonaná věc a výsledkem je tady toto. Má to své výhody. Prostě skutečně vás už nikdo, žádnou žena, která se rozvede, tak už není jaksi stigmatizována. Ani chlap, jo, když se to teprve, pokud si to kolem 60. nezačne uvědomovat, že to byla fatální chyba jeho života, no.
Jirko,
to zcela respektuju, protože si myslím, že smyslem života je prostě 70 let se podívat na to, že má člověk fantastickou soudržnou rodinu, kde se všem dobře daří. A mají se rádi.
Proč jsi nerozvedl, Pavle?
A proč by si měl rozvádět?
No, takže já se ptám jako ostativně.
Tak ještě není všem dnům konec.
To bude v té placené části, tak to nebudeš poučet manželce.
A k tomu člověk dospěje až prostě nějak za nějakou dobu. Když je pozdě.
Já teda si taky myslím, že většinou jim to všem dojde, že to je blbě, ty druhé manželky, to je pro ně, pro ty chlapy fakt většinou teda hrozný peklu.
Tady tě v tvém případě to bylo mělo šťastný konec.
Ale prosím vás,
ne, ještě to teorii.
Ne, to bylo prostě.
Nebyl to ty se zvykáš svých teorií. Svých svého života.
Nebudu mluvit o sobě.
Nebudu mluvit na to, že člověk má právo se bouřit, jo? A že člověk má rozbíjet struktury, jo? A že prostě není z horšího, než jak si být uvězněn v nějakém řádu.
Na svém vlastním těle, že, Jir?
No. takže tomu potom, když tyhle ty konce, to má, no.
Nám vytršel čas, který nám dal pan...
Optimisticky skočí.
No právě, no. Zkus to ty, prosím tě, optimisticky. My tady furt hudrujeme, protože my jsme jako v té dekadentní fázi, jak to říká popisuje.
Tak já nejsem skeptik, no já... Žiju tak nějak s tím, že i když člověk může spoustu věcí kritizovat a asi se mu nebudou líbit, ale nicméně ten svět si to nakonec stejně zorganizuje tak trošku po svým. Jsme tady jenom na chviličku jako mravenci a prostě takhle to člověk taky musí brát a je to o tom taky, že až příliš lpíme na tom životě, v tom pohodlí a vůbec i na životě, no prostě člověk musí umět rozdávat a to je to, o čem jste taky mluvil, že vlastně my hodně se zaměřujeme v současné době na to já, ale je to taky důležité, že máme v sobě ten archetyp my, aby jsme přežili jako kmen, jako společnost, tak musíme mít to my. Takže když se podíváte na třeba životní styl, jaký by měl být, tak je hodně zaměřený pořád na mě. Já bych dobře sportoval, jet, já nevím, zdravě a všechno na mě, ale já potřebuju taky se rozdat pro to my, aby jsme prostě tady přešli a v tomhletom směru se budu vždycky snažit o tuto propagaci a budu i tak žít. No, že prostě já už bych si mohl užívat, ale myslím si, že patří k tomu, že do toho konce života se člověk musí umět taky trochu rozdat pro tu společnost.
To je skvělý závěr. Pavel Kolář, kromě toho, že teda je významným člověkem, který pomáhá lidem stát a znovu chodit, tak je taky významný knižní autor, nejen odborných publikací, ale i letristických a my jsme zmínili poslední knihu, která se jmenuje Řeka nad hladinou. Pod hladinou, pardon, jestli jdeš to zkazy, pod hladinou. Řeka pod hladinou, kterou si můžete pořídit a určitě stojí za to. Děkujeme za návštěvu.
Já děkuji za pozvání.
A loučí se taky Bohumil Pečinka.
Díky za pozvání.
Jiří Peňáz.
Ano.
Tady za Matějčku.
Děkuji, na shledanou.
Dalibor Balšínek a těšíme se, že připravíme další podcast, který vás bude bavit minimálně jako tady ten.